dari Washington, inilah VOA.
Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera akan kami sajikan pagi ini, Senin 20 Oktober 2014. Selamat pagi pendengar, senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda hari ini. Dari Studio 17, Gedung VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas menemani Anda memulai awal pekan. Saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Perdana Menteri Turki pastikan tidak akan persenjatai pasukan Kurdi yang berperang di Kobani. Kuwait cabut kewarganegaraan 33 tokoh. PBB khawatir eksekusi di Irak sudah mencapai taraf mengkhawatirkan. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia. Sedangkan dua laporan internasional pagi ini, Tiongkok pekan ini akan mengadakan pertemuan politik tingkat tinggi. Dan rumah sakit di Texas meminta maaf atas penanganannya terhadap kasus Ebola.
Kami tidak secara akurat mendiagnosis gejala-gejala yang dialami Duncan, karenanya kami sangat menyesal.
Kami lengkapi dua laporan tadi dengan liputan Indonesia dari Solo mengenai aksi penduduk kota tersebut menyambut pelantikan Jokowi.
Tidak pernah membayangkan seorang tukang kayu jadi presiden. Ini sebuah euforia, sebuah sukacita, sebuah kegembiraan warga Solo.
Kami juga akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan serta info sains dan kesehatan yang pagi ini membahas penolakan Pentagon atas klaim penggunaan logam amunisi beracun oleh Amerika dalam perang di Irak. Beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
LSM Bantuan Internasional Oxfam menyerukan kepada para menteri luar negeri Uni Eropa untuk melakukan lebih banyak hal guna melawan Ebola, penyakit yang digambarkan Oxfam sebagai bencana kemanusiaan nyata bagi generasi kini. Kepala Oxfam Mark Goldring menyerukan agar lebih banyak tentara, staf medis dan dana dikirim ke Sierra Leone, Guinea dan Liberia, tiga negara di Afrika Barat yang terkena dampak paling parah. Goldring mengatakan negara-negara di dunia gagal membuat komitmen untuk melawan Ebola yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dalam sebuah surat terbuka kepada BBC hari Minggu mengatakan, perang melawan Ebola adalah salah satu perang di mana seluruh dunia berkewajiban melakukannya. Sirleaf mengatakan, merupakan tugas seluruh warga dunia untuk menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan membiarkan jutaan warga Afrika Barat berjuang sendirian. WHO mengatakan lebih dari 4.500 orang di Afrika Barat telah meninggal akibat Ebola, tetapi beberapa pakar kesehatan memperkirakan ribuan lainnya bisa meninggal sebelum akhir tahun ini. Seorang perawat Inggris yang tertular Ebola ketika bekerja di Sierra Leone telah kembali ke negara itu setelah menjalani perawatan di London. Kelompok medis King's Health Partners mengatakan William Polly akan mulai kembali bekerja di unit isolasi Ebola di Freetown, Sierra Leone hari Senin. Polly diterbangkan ke Inggris bulan Agustus lalu dan dirawat di unit isolasi Royal Free Hospital, di mana ia menerima obat eksperimen ZMapp. Dalam pernyataannya hari Minggu, Polly mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah merawatnya, tetapi menambahkan bahwa kondisi darurat yang sesungguhnya adalah yang kini terjadi di Afrika Barat. Dan tim medis di sanalah katanya yang membutuhkan seluruh dukungan. Inggris telah menjanjikan bantuan 125 juta pound sterling atau sekitar 200 juta dolar untuk melawan Ebola di Afrika Barat. Dan Perdana Menteri David Cameron telah mendesak negara-negara kaya untuk melakukan lebih banyak hal lagi. Hasil resmi pemilu hari Rabu di dua negara bagian di India menunjukkan bahwa Partai Bharatiya Janata meraih kemenangan mutlak, memperkuat kedudukan Perdana Menteri Narendra Modi yang telah menang telak dalam pemilu nasional 5 bulan lalu. Partai Bharatiya Janata memenangkan suara atas lawannya, memungkinkan terbentuknya pemerintahan di negara bagian Haryana Utara dan Maharashtra Barat. Kedua negara bagian ini telah sejak lama menjadi benteng pertahanan Partai Kongres dan sekutu-sekutunya. Maharashtra adalah negara bagian di mana terdapat pusat keuangan India, Mumbai, sementara Haryana adalah salah satu negara bagian yang paling cepat berkembang. Ketua Partai Bharatiya Janata menyambut baik kemenangan ini.
Aur jis prakar se hamari sarkar lagbag 4 mahine se chal rahi hai.
Sementara Perdana Menteri Narendra Modi melalui Twitter menyebutkan bahwa kemenangan ini adalah hal bersejarah yang merupakan kebahagiaan dan kebanggaannya. Ketua Eksekutif Hong Kong, Leung Chin Ying, menuduh pasukan asing terlibat dalam demonstrasi pro-demokrasi di wilayah Tiongkok itu. Dalam wawancara televisi Minggu malam, Leung Chin Ying mengatakan demonstrasinya sudah berlangsung beberapa minggu ini tidak murni merupakan gerakan dari dalam negeri. Namun ia menolak menyebut negara atau kelompok asing mana yang dinilainya berada di balik demonstrasi besar itu. Pernyataannya mengulangi komentar baru-baru ini di media yang dikelola pemerintah Tiongkok yang menuduh Amerika dan negara-negara Barat memanipulasi demonstrasi tersebut.
I'm here because I'm not satisfied with those guys. They are saying on behalf of us.
Kong bentrok dengan para demonstran Minggu pagi memperdalam kebuntuan politik antara pemerintah dan gerakan pro-demokrasi. Puluhan polisi dengan pentungan dan helm mengusir kerumunan demonstran yang berkumpul di distrik Mongkok. Kantor berita Associated Press mengatakan sedikitnya 20 orang luka-luka dalam bentrokan itu. Bentrokan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pemerintah Hong Kong mengatakan akan memulai perundingan dengan para demonstran mahasiswa hari Selasa. Human Rights Watch mengatakan Kuwait telah mencabut kewarganegaraan 33 orang tahun ini, termasuk sedikitnya 3 pengecam pemerintah. Kelompok HAM yang berkantor di New York itu mengatakan Kuwait mengumumkan pencabutan kewarganegaraan 18 orang tanggal 29 September lalu. Human Rights Watch hari Minggu menyerukan kepada pemerintah Kuwait untuk memastikan agar orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan itu berhak naik banding ke sebuah badan independen. Dalam beberapa hal, pencabutan kewarganegaraan itu dilakukan oleh keputusan kabinet dan bukan berdasarkan perintah pengadilan. Beberapa tokoh terkemuka Kuwait yang kehilangan kewarganegaraannya tahun ini adalah Ahmed Al-Shemeri, pemilik stasiun televisi Al-Yum dan surat kabar Alam Al-Yaun, juga ulama terkenal Nabil Al-Awadi dan juru bicara tokoh oposisi Musalam Al-Barak, Sa'ad Al-Ajmi. Seorang marinir Amerika diduga terlibat dalam pembunuhan brutal seorang perempuan di sebuah hotel murah di Olongapo, Filipina, sepekan lalu. Pihak berwenang Amerika kini bekerja sama dengan polisi Filipina untuk melakukan penyelidikan dan memerintahkan agar kapal USS Pinilio tetap berlabuh di Subic Bay Freeport yang terletak sekitar 80 km dari Manila Barat Daya hingga penyelidikan selesai. Marinir Amerika yang diidentifikasi sebagai Joseph Scott Pemberton itu diduga terlibat pembunuhan Jennifer Laut, seorang transgender berusia 26 tahun yang juga dikenal sebagai Jeffrey. Pemberton adalah satu dari ribuan personel militer Amerika dan Filipina yang sedang melakukan latihan militer bersama sejak awal bulan Oktober lalu. Pemberton dan militer personel Amerika lainnya sedang cuti di Olongapo ketika mayat Laut ditemukan. Pembunuhan Laut memang telah memicu kemarahan publik di Filipina dan menghidupkan kembali perdebatan tentang keberadaan militer Amerika di negara yang dinilai sebagai sekutu utama Amerika di Asia Tenggara itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar selepas warta dunia, kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan. Laporannya disampaikan Bona Pintu Batu.
Saham National Commercial Bank atau NCB mulai dijual hari Minggu di Arab Saudi, sebuah penawaran umum saham perdana terbesar di negara itu. Dengan nilai 6 miliar dolar, penjualan saham itu juga merupakan salah satu PSP atau IPO yang terbesar di dunia tahun ini. PSP ini mendapat tantangan dari tokoh pimpinan agama Arab Saudi dan dilakukan menyusul sesi perdagangan saham yang suram seminggu terakhir di negara-negara Teluk. NCB, bank terakhir dari ke-12 bank Arab Saudi yang go public, menawarkan seperempat sahamnya yang seluruhnya berjumlah 2 miliar saham, terdiri dari 300 juta saham untuk umum dan 200 juta saham dialokasikan bagi badan pensiun negara. Penawaran ini akan bernilai 6 miliar dolar jika ke-500 juta saham itu dibeli pada harga perdana 45 real atau 12,9 euro untuk setiap saham. Seorang analis mengatakan terlalu dini untuk memperkirakan minat pembeli pada penawaran ini yang akan berlangsung hingga 2 November dan akan diperdagangkan setelah itu secara umum. PSP ini dilakukan menjelang pelonggaran pembatasan yang diharapkan terjadi tahun depan terkait investasi asing dalam indeks saham Tawadul Al atau TASI. Saudi Arabia adalah negara anggota OPEC pengekspor minyak terbesar dan ekonominya memiliki kinerja terbaik di antara kelompok negara G20 menurut Dana Moneter Internasional. Saham Dubai dan Arab Saudi minggu lalu mengalami penurunan terbesar di antara 7 saham negara Gulf Cooperation Council atau GCC, sementara harga minyak terus merosot dan pasar saham dunia turun disebabkan kekhawatiran ekonomi yang lemah dan ketidakpastian global. Indeks TASI turun 12% minggu lalu, namun masih lebih tinggi 11,5%. 2,9% dibanding permulaan tahun. Hari Minggu, indeks Stasi tutup 2,39% lebih tinggi pada 9.775,32. Dewan Penasihat Syariah NCB pada hari Kamis mengumumkan bahwa penawaran saham itu bisa diterima menurut Undang-Undang Syariah, namun pemimpin agama Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh, mengatakan hari Jumat bahwa PSP ini dilarang dalam Islam karena dianggap praktek lintah darat. Hanya 3 dari ke-12 bank Arab Saudi yang memenuhi seluruh persyaratan Undang-Undang Syariah Islam. Wartawan Abdullah bin Bakit menulis dalam surat kabar Sabtu Al-Riyad menepiskan kontroversi agama yang bergulir itu dan mengatakan hal ini selalu terjadi pada PSP Bank di Kerajaan Arab Saudi. Ia mengatakan sebagian orang telah membesar-besarkan isu ini untuk mengurangi jumlah pemesan supaya mendapat saham lebih banyak. Pemesanan saham PSP NCB dianggap sebagai yang terbesar dalam pasar uang Arab Saudi, kata kantor berita resmi Saudi ketika mengumumkan dimulainya penawaran saham ini. Tradisi Islam Wahabi yang ultra konservatif berlaku dalam kehidupan keagamaan dan politik di negara kerajaan Teluk yang kaya minyak ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Mendengar, kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kebersamaan pagi ini kami sambung dengan sajian laporan internasional pertama. Rumah sakit di negara bagian Texas yang merawat penderita Ebola pertama di Amerika telah meminta maaf atas cara mereka menangani pasien tersebut. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Tony Hotland.
Rumah sakit Health Presbyterian di kota Dallas, negara bagian Texas, Amerika, merawat Thomas Eric Duncan, warga Liberia yang meninggal akibat Ebola tanggal 8 Oktober. Dua perawat yang menangani Duncan kemudian tertular penyakit itu dan kini sedang ditangani di fasilitas khusus. Sebagai institusi, kami melakukan kesalahan dalam menangani tantangan yang amat sulit tersebut. Menurut rumah sakit itu, dalam pernyataan yang diterbitkan dalam surat kabar Dallas Morning News hari Minggu, rumah sakit itu meminta maaf, sementara seorang pegawai laboratorium di rumah sakit itu baru pulang setelah melakukan perjalanan wisata kapal laut. Khawatir mungkin terkena kontak dengan cairan tubuh Duncan, pegawai itu mengisolasi diri di kediamannya. Perusahaan wisata kapal laut Carnival Cruise Lines mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tes darah pegawai itu menunjukkan ia tidak terinfeksi, dan perempuan itu turun dari kapal setelah kembali ke Texas. Dalam perjalanannya, kapal itu dilarang masuk ke Belize dan Meksiko karena takut virus itu menyebar ke sana. Duncan tiba di Dallas, Texas dari Liberia tanggal 20 September untuk mengunjungi kerabat. Ia mulai sakit 4 hari kemudian, tetapi baru masuk rumah sakit tanggal 28 September. Ia lalu dipulangkan meskipun menunjukkan gejala-gejala Ebola dan memberitahu ia baru tiba dari Liberia, negara yang terimbas wabah paling parah saat ini. Fakta bahwa Duncan pergi ke Afrika tidak dikomunikasikan secara efektif di antara tim perawat meskipun tercatat di dokumen medisnya, kata rumah sakit itu dalam pernyataan yang ditandatangani CEO-nya, Barclay Burden. Kami tidak secara akurat mendiagnosis gejala-gejala yang dialami Duncan, karenanya kami sangat menyesal. Pernyataan itu juga mengatakan rumah sakit tersebut tidak memenuhi standar yang telah menjadi sejarah, misi, dan komitmennya. Dua perawat yang merawat Duncan, Nina Pam dan Amber Vincent, kini sedang dirawat. Rumah sakit itu mengatakan terus mempelajari bagaimana mereka tertular, meskipun keduanya mematuhi prosedur penggunaan peralatan dan keselamatan. Berbicara dalam acara TV berita di stasiun ABC hari Minggu, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular Amerika, Anthony Fauci, mengatakan pihak berwenang kesehatan Amerika mulai menerapkan sejumlah prosedur baru bagi pekerja medis yang merawat penderita Ebola, termasuk memastikan seluruh bagian tubuh mereka terlindungi. Wabah Ebola saat ini telah menewaskan lebih dari 4.500 orang yang terpusat di Afrika Barat. The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau beberapa peristiwa yang tercatat terjadi hari ini dalam sejarah. 20 Oktober 1945, Mesir, Suriah, Irak, dan Lebanon membentuk Liga Arab untuk menunjukkan front bersatu menentang pembentukan negara Yahudi Israel di Palestina. Tahun 1973, negara-negara Arab penghasil minyak melarang ekspor minyak ke Amerika, menyusul pecahnya Perang Arab Israel. 20 Oktober 2007, Bobby Jindal, laki-laki kelahiran Amerika dari orang tua imigran asal India, terpilih menjadi gubernur Louisiana. Anggota Partai Republik tersebut menjadi orang bukan kulit putih pertama yang menduduki jabatan itu sejak rekonstruksi dimulai di negara bagian yang luluh lantak dihantam badai Katrina. 20 Oktober 2011 dalam Perang Saudara Libya, pemberontak menangkap diktator terguling Muammar Gaddafi di kota kelahirannya Sirte dan langsung membunuhnya. Semasa berkuasa, Gaddafi dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan eksentrik. Ia selalu bepergian dengan kontingen perempuan pengawal. Ketika melakukan kunjungan ke luar negeri, ia tidak tidur di hotel, melainkan mendirikan tenda bergaya Beduin dan menerima tamu-tamunya dalam tenda tersebut. Februari 2011, setelah berkuasa lebih 40 tahun, rezim Gaddafi mulai goyah ketika protes anti-pemerintah merebak di Libya setelah pemberontakan di Mesir dan Tunisia awal tahun itu. Gaddafi memerintahkan tentara melakukan kekerasan terhadap demonstran, namun pada Agustus, pasukan pemberontak dengan bantuan NATO menguasai ibu kota Libya, Tripoli, dan membentuk pemerintahan transisi. Gaddafi bersembunyi, tetapi pada 20 Oktober 2011, ia ditangkap dan ditembak pasukan pemberontak. Demikian beberapa peristiwa yang tercatat terjadi hari ini dalam sejarah. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Dengar, kini kita beranjak ke laporan kedua. Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok akan mengadakan pertemuan politik tingkat tinggi minggu ini yang dikenal dengan Sidang Pleno keempat. Dan pemerintahan yang berdasar hukum akan menjadi agenda utama. Laporan para analis dan media Tiongkok menyebutkan pertemuan itu diperkirakan menyetujui rancangan undang-undang yang sudah lama dinantikan untuk memberi kewenangan lebih besar kepada pengadilan, termasuk langkah-langkah baru guna memperbaiki upaya anti-korupsi yang sekarang berjalan agresif dengan target yang tinggi. Laporan wartawan VOA Bill Ait dari Beijing mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Pertemuan tertutup 3 hari di Beijing akan diadakan sementara. Unjuk rasa terus berlangsung di Hong Kong dan banyak orang memantau berita mengenai bekas Kepala Keamanan Nasional Zhou Yongkang. Seperti halnya pejabat tinggi lainnya, Zhou diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Disiplin Partai dan bukan oleh penyelidik kriminal. Dan inilah realitas yang ada sekarang di Tiongkok, kata ahli hukum He Jiahong.
The party's inspection disciplinary offices have more power.
Komisi penyelidik disiplin partai lebih berkuasa, sehingga penyelidikan lebih efektif, namun mereka bekerja di luar kerangka hukum yang ada. Mereka bukan penyelidik kriminal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Penyelidikan Kriminal Tiongkok. Ia mengutarakan harapannya agar pertemuan ini bisa memberikan penyelidik kewenangan dan kekuasaan lebih besar dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ahli hukum Chen Guangzong mengatakan pertemuan ini merupakan kesempatan untuk membatasi kekuasaan para pejabat. Untuk menjalankan negara sesuai dengan undang-undang, hal yang utama dan terpenting adalah ketaatan terhadap konstitusi dan menegaskan agar Partai Komunis yang sekarang berkuasa harus menaati rambu-rambu konstitusi dan hukum, harus ada ketegasan dalam penerapan hukum untuk membatasi kekuasaan. Media pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas aturan Partai Tunggal Tiongkok, dan ini merupakan hal yang ingin disaksikan warga Beijing. Pertama, saya ingin lebih banyak keadilan, dan kedua, harus ada kehidupan masyarakat yang lebih seimbang.
Orang hidup dalam suasana yang serba tidak pasti, dan ada pengharapan berhasilnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Saya berpendapat bahwa undang-undang seharusnya menjamin rakyat hidup dengan baik dan tertib, sehingga rakyat bisa menaruh harapan untuk masa depannya.
Ahli hukum He Jiahong mengatakan bahwa sidang pleno keempat itu juga diharapkan bisa memindahkan pengadilan tingkat kota dan kabupaten kepada para pejabat tingkat provinsi.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Selepas 2 laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Joko Widodo alias Jokowi segera akan dilantik menjadi presiden periode 2014-2019. Mereka yang pernah melakukan aksi perlawanan ketika Jokowi menjabat wali kota Solo, maupun mereka yang mendukung, akan selalu mengingat dan sikap mereka akan menjadi bagian sejarah. Reporter VOA di Solo, Yuda Satriawan, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Deretan 6 poster berukuran 2 meter bergambar calon presiden terpilih Jokowi terpasang di sisi jembatan penyeberangan kawasan pasar tradisional Solo, Pasar Gede Harjonegoro, Sabtu siang. Dalam poster tersebut tampak foto Jokowi dengan pasangannya saat masih menjabat wali kota Solo saat itu, Hadi Rudiatmo. Kemudian ada juga Jokowi dengan Yusuf Kala saat maju dalam pemilu presiden beberapa waktu lalu. Tampak pula gambar Jokowi sedang diajak berfoto selfie oleh seorang warga. Juru bicara aksi ini, Aristanto, mengatakan aksi memasang poster jumbo bergambar Jokowi ini sebagai bentuk perayaan warga menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden Senin besok. Aristanto dengan berbagai aksi kreatifnya kerap mendukung dan mengkritisi Jokowi sejak menjadi wali kota Solo hingga presiden.
Kado indah Pak Jokowi yang besok Senin akan dilantik jadi presiden. Ini sebuah sukacita, kegembiraan warga Solo, apresiasi beliau menjadi presiden. Saya tidak pernah membayangkan seorang tukang kayu jadi presiden. Ini sebuah euforia, sebuah sukacita, sebuah kegembiraan warga Solo. Dan ini tidak hanya sampai sini, besok masih bersambung lagi. Ada Minggu, ada Senin, dan mungkin ada Selasa. Ya inilah Pak Jokowi, ikon kota Solo. Salah satunya kami membentangkan ada foto-foto jumbo kenangan Pak Jokowi dengan gambar-gambar yang humanis.
Jauh sebelum terpilih menjadi presiden, Jokowi tidak selalu mulus menjalankan programnya saat menjabat wali kota Solo. Berbagai aksi perlawanan atau menentang dari sekelompok masyarakat selalu mengiringi program Jokowi. Antara lain program relokasi pedagang kaki lima atau PKL, relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo, hingga gugatan warga ke pengadilan karena Jokowi mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo dan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Salah seorang pedagang kaki lima atau PKL yang menempati pasar barang bekas Noto Harjo Semanggi Solo, Ferry Setiawan, mengingat pernah menolak program Jokowi saat menjabat wali kota Solo, berkelahi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP yang menertibkan lapak dagangannya, menjadi kenangan Ferry yang tidak terlupakan. Namun kini Ferry merasa omsetnya melejit dibanding saat berjualan di jalanan.
Dulunya waktu mau direlokasi nggak mau kita, Pak. Berkelahi sama Satpol PP.
Karena kita diuangke sama Pak Bapak Jokowi. Diuangke ya, istilahnya dipanggil ke Loji Gandrung untuk rapat koordinasi tiap hari.
Jadi kita dipindahkan di sini lewat Bapak Jokowi dipromosikan lewat media elektro, media koran, dan juga ada dana sebagian dikit buat UMKM.
Sekarang omsetnya bisa naik sampai berapa?
Sampai 10 kali lipat sekarang.
Wow. Ya. Kita bangga sekali Bapak Jokowi presiden dari Solo. Bangga sekali. Warga Solo sangat berterima kasih dengan Pak Jokowi.
Tanggapan senada juga dilontarkan Sugihanto yang dulu juga PKL Monumen Banjarsari dan kini menjadi pedagang di Pasar Noto Harjo Solo.
Ya nggak mau dipindah dulu. Ya karena Jokowi ini kan sabar. Jadi apa namanya? Kebapakan itu. Jadi teman-teman bisa menyadari terbuka hatinya. Jadi intinya revolusi mental itu sudah diawali dari Solo.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selepas liputan Indonesia dari Solo tadi, kami akan sajikan info sains dan kesehatan. Kota Fallujah di Irak yang menjadi tempat beberapa pertempuran terburuk dalam perang Irak, kini mengalami peningkatan cacat lahir termasuk spina bifida. Studi medis yang dipublikasi baru-baru ini menunjukkan paparan logam amunisi beracun yang digunakan Amerika dinilai bertanggung jawab, meskipun Pentagon menolak klaim itu. Laporan wartawan VOA Sebastian Mayer dari Fallujah disampaikan Eva Masrieva dalam Science dan Kesehatan.
Lujani yang berusia 5 tahun adalah satu dari ratusan anak di Fallujah, Irak, yang sejak tahun 2004 dilahirkan dengan cacat lahir yang parah. Ayahnya mengatakan Lujen menderita beberapa kecacatan yang membuat para dokter Irak sulit merawatnya.
The doctor was shocked because it was the first time he saw four defects in one person.
Dokter terkejut karena baru pertama kali melihat empat jenis cacat lahir pada satu anak. Lubang di punggung belakang, lubang di jantung, cacat otak, dan kelumpuhan.
Sebuah laporan baru yang dipublikasikan oleh Buletin Toksikologi dan Pencemaran Lingkungan mendapati tingkat cacat lahir di Fallujah naik dari 2% tahun 2001 menjadi 50% tahun 2007. Laporan itu menilai banyaknya peluru dan selongsong peluru yang digunakan oleh militer Amerika dalam pertempuran tahun 2004 di Fallujah mungkin bertanggung jawab atas peningkatan cacat yang mengkhawatirkan ini. Dr. Ahmed Kamal Kasim, ahli genetika manusia di Baghdad, mengatakan peningkatan cacat lahir di Fallujah dan kota-kota lain di Irak berasal dari beragam faktor terkait perang, termasuk kurang gizi dan juga polusi dari peluru dan selongsongnya.
Birth defects genetically divided into two types, chromosomal type and gene type.
Cacat lahir secara genetik terbagi dalam dua jenis, tipe kromosom dan tipe genetika. Tipe kromosom meningkat drastis dibanding tipe cacat genetika karena adanya daerah-daerah yang terkena polusi, seperti yang saya tadi jelaskan. Tipe cacat genetika ini juga meningkat dalam beberapa hal seperti cacat kromosom. Tetapi di beberapa daerah tertentu jumlahnya kecil. Kami curiga kecacatan ini terjadi umumnya karena jenis bahkan kimia yang digunakan dalam senjata, khususnya misil.
Laporan itu mendapati bahwa tingkat paparan timah hitam pada anak-anak yang cacat lahir 5 kali lebih tinggi dibanding anak-anak lainnya, sementara tingkat merkuri 6 kali lebih tinggi. Timah hitam dan merkuri merupakan racun syaraf yang menurut studi itu terdapat dalam amunisi yang digunakan militer Amerika. Tetapi para pejabat di Pentagon menyangkal bahwa amunisi militer Amerika mengandung merkuri atau air raksa. Mereka mengatakan tidak tahu tentang laporan-laporan resmi manapun yang menunjukkan peningkatan cacat lahir di Fallujah yang dinilai disebabkan oleh paparan bahan-bahan metal yang terdapat dalam amunisi militer Amerika. Namun Pentagon mengatakan pihaknya selalu mempertimbangkan dengan sangat serius semua keprihatinan atas kesehatan publik yang dikaitkan dengan aktivitas tempur Amerika. Tetapi dalam kasus Abdullah yang menderita cacat lahir yang serupa dengan Lu Jin, penyebabnya jelas, ujar ayahnya.
Saya tidak dapat melukiskan perasaan saya. Yang dapat saya katakan hanya saya akan menjual nyawa saya agar putra saya dapat berjalan. Pesan saya kepada tentara Amerika, akankah Anda membiarkan hal ini terjadi pada anak-anak Anda?
Laporan hasil studi toksikologi tersebut dengan hati-hati menyatakan bahwa lebih banyak penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui dengan pasti penyebab cacat lahir ini.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sanksi muncul sebagai alat utama politik luar negeri Amerika. Tujuannya, kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Ancaman Keuangan dan Sanksi, Peter Harrell, untuk memaksimalkan dampak sanksi, sementara meminimalkan akibatnya terhadap warga sipil tidak bersalah dan bisnis swasta di dalam dan luar negeri. Baru-baru ini, sanksi telah dipergunakan menghadapi ancaman yang semakin besar dari teroris negara Islam, disingkat ISIL. Beda dari Al-Qaeda, yang umumnya bergantung pada penyumbang-penyumbang kaya untuk pembiayaannya, ISIL memperoleh sebagian besar biayanya dari kejahatan internal. Dalam kata lain, ISIL mendapatkan biayanya dari memeras, menjarah kota dan desa, dan menjual minyak di wilayah yang dikuasainya. Tetapi di samping itu, ISIL juga memperoleh dana dari sumber-sumber luar, misalnya dengan menyeludupkan minyak ke negara-negara tetangga, menculik untuk mendapat uang tebusan, dan lainnya. Menutup sumber keuangan ISIL mutlak penting bagi tujuan Amerika untuk menghancurkan dan memastikannya tidak dapat menyerang Amerika atau sekutu-sekutu Amerika. Ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas yang juga mencakup operasi militer di Irak dan Syria, mencegah pejuang asing masuk wilayah yang dikuasai ISIL, mengharamkan ideologi ISIL, dan memberi bantuan kemanusiaan kepada penduduk Irak dan Syria. Amerika bekerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Irak dan Syria guna mencegah ISIL menyelundupkan minyak keluar dari wilayah yang dikuasainya atau dari membawa uang tunai masuk ke sana. Amerika akan menggunakan institusi atau lembaga yang ditunjuk untuk menjatuhkan sanksi pada orang dan perusahaan yang melakukan bisnis atau memberi dana kepada ISIL. Hingga kini sudah ada sederetan negara yang ikut dalam upaya ini. Amerika bekerja sama dengan mitra-mitra membentuk satu koalisi internasional untuk berbagi informasi dan mengembangkan pendekatan bersama dalam menutup sumber-sumber keuangan ISIL. Perusahaan swasta akan memegang peran penting dalam upaya berbagai negara menutup sumber keuangan itu. Sektor swasta perlu membantu dalam mengenali dan menyumbat saluran arus dana gelap bagi ISIL. Sanksi mempunyai peran jelas dan penting dalam upaya melenyapkan ancaman teroris seperti ISIL.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.